Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam saluran kajian Islam Ilmiah dan kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf dan kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang wara' dan meneladani wara' Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manfaat dari sifat wara' tersebut. Sifat wara' adalah sifat yang mulia, salah satu akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh seorang muslim agar dia terhindar dari terlaknatnya, terkutuknya dunia, dari godaan-godaan dunia yang kerap kali menyeret manusia kepada kehancuran dan kebinasaan. Pembahasan wara' ini sudah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu meneladani wara' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan bagi segenap umat manusia dan khususnya bagi kaum muslimin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terdapat suri tauladan yang baik untuk kita tiru, untuk kita contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik dalam sikap wara. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Inni la'anqalibu ila ahli." Sungguh aku saat aku pulang ke rumahku, fa ajidu tamrah sakitatan ala firasyi. Aku menemukan sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Fa arfa'uha li akulaha. Kemudian kurma itu aku ambil untuk aku makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhsha antakuna sadaqah fa'alqiyaha. Namun aku khawatir kurma itu adalah kurma sadaqah, yaitu kurma zakat, maka aku pun membuangnya, yaitu beliau tidak jadi memakannya. Ini adalah sifat wara' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir kurma yang tergeletak, yang terjatuh di atas tempat tidur beliau itu adalah kurma zakat, sementara beliau tidak halal memakan harta zakat, maka beliau tidak jadi memakannya. Demi sifat wara, meskipun kurma adalah makanan yang halal dan thayyibah, namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan atau masih ragu terhadap status kurma yang tergeletak di atas tempat tidur beliau itu, maka beliau pun tidak jadi memakannya. Demikianlah, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan telah membersihkan kehormatan dirinya. Dia akan terhindar dari perkara-perkara yang haram. Namun, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka dia akan mudah jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Demikian pula Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan sebutir kurma di jalan. Maka beliau bersabda, "Laula an takuna min sadaqah la akaltuha." Andai kata bukan karena kekhawatiran saya bahwa kurma ini termasuk dari harta sadaqah, yaitu harta zakat, niscaya aku telah memakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan diri untuk memakan kurma yang beliau temukan di jalan itu karena beliau khawatir itu adalah kurma sedekah yang mungkin tercecer di tengah jalan. Maka beliau pun tidak jadi memakannya. Ini merupakan sifat wara' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga diri agar tidak jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Menjauhi perkara-perkara syubhat agar tidak jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan sifat wara' ini kepada keluarga beliau. Suatu hari Al-Hasan bin Ali, itu cucu beliau, mengambil sebutir kurma zakat lalu memasukkannya ke mulutnya. Dapat dimaklumi karena pada saat itu Al-Hasan bin Ali masih kecil, seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Beliau meriwayatkan, dia berkata, ya, bahwa Al-Hasan bin Ali pernah mengambil sebiji kurma dari harta zakat lalu masukkannya ke dalam mulutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Cih, cih." Ini adalah ungkapan untuk melepehkan, mengeluarkan kurma yang telah terlanjur masuk ke dalam mulut Al-Hasan bin Ali, untuk mengeluarkannya dan membuangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, pada saat itu Al-Hasan bin Ali masih kecil, "Ama sya'irta anna la na'kula sadaqah?" Tidakkah engkau tahu bahwa kita keluarga Muhammad tidak boleh memakan harta sedekah, harta zakat? Abul Haura berkata kepada Al-Hasan bin Ali, "Adakah sesuatu yang masih engkau ingat, memori bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Al-Hasan mengatakan, "Ya, ada. Ketika aku masih ingat ketika aku mengambil sebiji kurma dari harta zakat lalu aku memasukkannya ke dalam mulutku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiriku dan mengeluarkan kurma itu bersama saripatinya lalu mengembalikannya ke tempat semula." Lalu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, tak masalah kurma itu dimakan oleh bocah kecil ini." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau bermudah-mudahan dalam urusan-urusan seperti ini. Beliau adalah orang yang wara' dan menerapkan dan menanamkan sifat wara' ini kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan cucu-cucu beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat." Itulah contoh sikap wara', yaitu menghindari sesuatu yang masih meragukan, syubhat, samar-samar. Dan coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik cucu beliau Al-Hasan bin Ali walaupun masih kecil, ya, agar memiliki sifat wara' dan menanamkan kepada mereka bahwa tidak halal, ya, bagi mereka untuk memakan sesuatu yang bukan hak mereka. Luar biasa, ini adalah contoh dan teladan bagi kita, ya, bagaimana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan hal ini, ya, kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh membimbing umatnya agar menghiasi diri mereka dengan sifat wara' ini. Sehingga para sahabat yang mulia, dia juga mendapatkan bimbingan ya seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mempraktikkannya, menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang budak yang ditetapkan diharuskan membawa bekal makanan untuknya setiap hari. Dan Abu Bakar selalu makan dari bekal itu. Pada satu hari budak itu datang membawa makanan. Maka makanan itu disantap oleh Abu Bakar. Kemudian budak itu bertanya, "Tahukah Tuan, dari mana makanan itu aku peroleh?" Abu Bakar balik bertanya, "Mengapa? Ada apa?" Maka budak itu berkata, bercerita, "Pada masa jahiliyah dahulu, aku pernah berlagak seperti dukun, menjadi dukun, untuk mengobati seseorang. Padahal aku tidak mengerti perdukunan, aku tidak tahu ya ilmu pengobatan. Hanya berpura-pura saja jadi dukun palsu, jadi tabib palsu, hanya semata-mata untuk menipunya. Lalu tadi aku bertemu lagi dengannya, ia bertemu lagi denganku dan memberiku makanan yang engkau makan itu. Tadi aku bertemu dengannya dan dia memberikan makanan yang engkau makan itu. Maka spontan saja, Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan mengorek-ngoreknya sehingga memuntahkan semua isi perutnya." Ya, ini luar biasa bagaimana pendidikan ini ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, kepada sahabat-sahabat beliau. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jadi ini adalah contoh sikap wara' ya para sahabat yang mulia. Ya, mereka benar-benar berhati-hati memasukkan makanan atau apapun ke dalam tubuh mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhat." Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram. An-naru aula bihi. Neraka lebih pantas untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib. Ya, bahwa tempat yang cocok, yang pantas bagi daging yang tumbuh dari usaha yang haram, rezeki yang haram adalah an-nar, yaitu neraka. Maka dari itu Nabi SAW yang memberikan pengarahan-pengarahan kepada umatnya, contoh-contoh dan teladan-teladan ya, di dalam meninggalkan dan menjauhi, menghindari perkara-perkara syubhat. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Barang siapa yang melihara dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga keselamatan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang lemparkan dirinya ke dalam syubhat, barang siapa yang mengambil perkara-perkara syubhat, maka dia akan jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Maka dari itu sifat wara' ini merupakan salah satu cara kita meraih ya kebersihan diri dan agama kita. Kita terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, dan ini adalah pesan bagi untuk kita semua. Nabi berkata, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas." Wahai Abu Hurairah, pesan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hendaklah kamu bersikap wara, memiliki sifat wara, menghiasi dirimu dengan sifat wara. Niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang ahli ibadah. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tercatat sebagai seorang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Dan jadilah kamu orang yang qanaah. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang bersyukur itu adalah hamba yang sedikit, hamba-hamba pilihan. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit di antara kamu yang mau bersyukur. Wa qalilun mahum, dan sangat sedikit mereka itu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Orang-orang yang bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit. Maka salah satu cara untuk menjadi orang yang paling bersyukur adalah menjadi orang yang qanaah. Pembahasan tentang qanaah ini sudah kita jelaskan dan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yaitu menerima dengan pasrah, dengan lapang dada, dan dengan keimanan, ya, segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan dan berikan kepada kita, tanpa diiringi dengan keluh kesah ataupun tanpa diiringi dengan ketidakpuasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibban lin-nasi ma tuhibbu li nafsik fakun mu'minan. Dan cintailah, ya, lakukanlah hal-hal yang engkau sukai bagi manusia, apa yang engkau sukai bagi diri kamu sendiri. Hendaklah kamu menyenangi kebaikan kepada orang lain sebagaimana kamu senang hal itu terjadi pada dirimu. Ini merupakan salah satu di antara konsekuensi keimanan. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khairin. Tidak akan sempurna iman seseorang hingga dia menyintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya, apa yang dia sukai bagi dirinya di dalam hal kebaikan-kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, wa tuhibbu wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Dan senangilah, sukailah, hendaklah kamu menyenangi kebaikan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kamu senang hal itu dilakukan terhadap dirimu. Niscaya kamu akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Takun mukminan. Wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Dan berbuat baiklah kepada tetangga-tetanggamu. Jiwara man jawaraka. Tetangga yang bersebelahan rumah denganmu. Siapapun dia. Kalau dia muslim, dia memiliki dua hak. Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Kalau dia seorang non-muslim, ya, maka dia punya satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Nah, kalau dia seorang muslim, kerabat, maka dia punya tiga hak. Hak sebagai karib kerabat, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai seorang tetangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Wa ahsin jiwara man jawarak takun musliman. Niscaya kamu akan menjadi seorang muslim yang baik. Wa aqillad dihak wa inna kasratad dahik tumitul qalba wa aqillad dahik fa inna kasratad dahik tumitul qalba. Dan sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Banyak tertawa itu akan mematikan hati. Nah, inilah pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pesan yang sangat mulia, pesan yang sangat agung, berisi kita akhlak-akhlak yang mulia seperti wara, qanaah, kemudian memiliki empati kepada orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, menyukai kebaikan kepada orang lain sebagaimana kebaikan itu kita sukai bagi diri kita sendiri, berbuat baik kepada tetangga, dan menjaga hati agar tidak mati dengan tidak banyak tertawa dan memperbanyak menangis. Itulah wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa innas sidqa tumaninah wa innal kadhiba ribah." Tinggalkanlah apa-apa yang dapat membuatmu ragu, perkara yang membuatmu ragu-ragu, atau perkara yang meragukanmu, dan beralihlah kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Ketahuilah bahwa kejujuran itu akan membuat seorang itu menjadi tenang. Fa innas sidqatu ma'ninah. Kejujuran itu akan membuat tenang. Sedangkan kebohongan itu membuat gelisah. Wa innal kadhiba ribah. kebohongan itu membuat seorang menjadi gelisah. Ya, kejujuran itu akan membuat damai hati, tenang pikiran. Ya, tidak terbebani dengan hal-hal yang menyeret orang itu kepada keburukan. Adapun kebohongan itu membuat gelisah. Karena kebohongan tidak ada obatnya selain kita mengakui kebohongan itu, bertobat dan memperbaikinya. Ya, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara itu. Orang yang berusaha untuk menutupi kebohongannya tidak dengan cara itu, maka dia akan membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jika dia tidak bertobat dari dosa bohong itu, maka dia akan terus-menerus berbohong hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pembohong. Ya, wa innal kadhiba yahdi ilan nar. Sesungguhnya bohong itu, dusta itu akan membawa seorang itu kepada neraka. Ya. Wa inna al-'abda yakdhib wa la yazalu yakdhib hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Sesungguhnya seorang itu berbohong dan berusaha untuk berbohong hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pembohong. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayatali 'alaihi an-nas. Dosa itu adalah suatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang tahu karena dia malu. Itu kalau dia masih punya rasa malu. Sebagian orang terang-terangan buat dosa, buat maksiat, ya, tanpa rasa malu karena sudah tercabut urat malunya. Nah, orang yang masih lurus fitrahnya, dia malu berbuat dosa. Dan itu tanda dosa, yaitu kita mengganjal dalam hati kita dan kita tidak mau orang lain mengetahuinya. Maka jika demikian adanya, segeralah tinggalkan perkara itu. Ini adalah perkara yang meragu-ragukan. Ya, tinggalkan perkara yang meragu-ragukan itu dan ambil perkara yang sudah jelas kehalalannya, jelas bolehnya, tidak membuat kita ragu-ragu, membuat hati kita tenang. Orang-orang yang senantiasa melemparkan dirinya kepada perkara-perkara syubhat, lama-kelamaan, cepat atau lambat, bahkan tidak pakai lama, dia akan jatuh kepada perkara yang haram, waliyatu billah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para sahabat sifat wara, ya, terhadap dunia tentunya. Karena godaan dunia ini luar biasa. Ya, perkara yang banyak membinasakan dan menjerumuskan manusia kepada kehancuran adalah fitnah dunia. Fitnah dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, ya, inna dunya halwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Wa inni mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjuk kamu manusia sebagai khalifah di atasnya, di atas muka bumi yang indah dan manis ini, hijau dan manis ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka dari itu, hati-hatilah, liandur kaifa ta'malun, untuk menguji kamu bagaimana kamu berbuat. Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menguji kamu bagaimana kamu berbuat di atas muka bumi ini yang indah ini, yang penuh dengan godaan. Apakah kamu terpesona dengannya sehingga kamu meninggalkan tujuan kamu dihadirkan ke muka bumi ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu diciptakan, jin dan manusia diciptakan, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Atau kita tergoda dengan dunia, ya, dengan segala keindahannya ini, kemudian kita meninggalkan tugas, kita meninggalkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa inna Allah liyandur kaifa ta'malun, untuk melihat bagaimana kamu berbuat di atas muka bumi ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka dari itu, hati-hatilah kamu terhadap godaan dunia dan juga hati-hati kamu terhadap godaan wanita. Ya, tidak ada fitnah yang lebih besar atas kaum pria selain daripada fitnah wanita. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya hancur binasa, ya, rusak hatinya, rusak pikirannya, rusak segalanya karena fitnah wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna fi awwal fitnatin waqa'at 'ala bani Israil kanat fil nisa. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israil, ya, biang dari segala fitnah yang menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Dari situ merebar kemana-mana, merusak semua sendi-sendi kehidupan mereka. Berpangkal, berawal dari fitnah wanita. Berapa banyak, ya, misalnya dakwah yang rusak, rumah tangga yang rusak, komunitas yang rusak, lingkungan yang rusak, ya, pergaulan yang rusak gara-gara wanita, fitnah wanita. Para hadirin dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak ya orang-orang yang rusak karena fitnah wanita. Karena salah satu penyakit yang menggerogoti hati manusia, ada penyakit yang namanya penyakit al-ishku, penyakit cinta yang membinasakan. Cinta yang salah tempat, salah arah. Maka dari itu salah satu obatnya adalah dengan menghiasi diri kita dengan sifat wara, agar kita terhindar dari fitnah dunia ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Ya, coba lihat, perhatikan sabda Nabi ini, fadlul ilmi, keutamaan ilmu itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Daripada keutamaan ibadah. Hadis ini sahih riwayat Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Karena dengan ilmu seseorang dapat memperbaiki ibadahnya. Dengan ilmu seorang dapat menghindari perkara-perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dia dapat mengetahui mana yang lebih aslah bagi dirinya untuk dunia dan akhirat. Dengan ilmu dia terhindar dari mudarat dan mafsadat yang lebih besar. Dengan ilmu dia dapat melihat ke depan mana yang lebih maslahat bagi dirinya. Dengan ilmu dia dapat melakukan hal yang terbaik bagi dirinya. Dengan ilmu dia akan selamat dari berbagai macam kesesatan-kesesatan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidah-akidah yang menyeleweng. Dia selamat dari golongan-golongan, aliran-aliran yang sesat dengan ilmu. Maka ilmu ini Nabi mengatakan lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Maka sebagian orang ada yang mengatakan, mengapa kita harus terus menuntut ilmu sampai kapan kita menuntut ilmu? Apakah kita ngaji-ngaji terus? Ya, seolah-olah bagi dia, bagi orang yang mengatakan seperti ini, menuntut ilmu itu bukan ibadah. Padahal menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling agung, yang sangat agung, yang mendasari ibadah-ibadahnya yang lain. Bagaimana dia dapat meraih keikhlasan? Bagaimana dia dapat terhindar dari riya? Bagaimana dia dapat melakukan ibadah sesuai dengan sunnah? Bagaimana dia dapat terhindar dari bid'ah? Semuanya itu tentunya dengan ilmu. Tidak mungkin dia dapat mengetahuinya tanpa belajar, tanpa menuntut ilmu. Lalu sebagian orang teriak-teriak dan mengatakan, sampai kapan kita belajar? Kapan kita beraksi? Kapan kita melakukan aksi? Seolah-olah menuntut ilmu itu bukanlah aksi yang besar dalam hidupnya. Itu adalah perkara sampingan, itu adalah perkara sementara, itu bukan tujuan baginya. Ya. Nah, demikian. Nah, ini ada satu yang keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa keutamaan ilmu itu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Ya, daripada keutamaan ibadah. Imam Syafi'i mengatakan, ya, menuntut ilmu itu lebih aku sukai daripada salat sunnah 2 rakaat atau salat sunnah dan sejenisnya. Wa khairu dinikumul wara', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik akhlak terbaik, ya, perkara agama terbaik, akhlak yang terbaik dalam agama kamu adalah sifat wara. Ya, itulah perkara yang paling baik di dalam perkara agama kamu. Itu adalah hal yang paling baik dalam urusan agama kamu, yaitu kamu memiliki sifat wara, sehingga kamu terhindar dari berbagai macam godaan-godaan dunia yang ini sering membinasakan dan menghancurkan manusia. An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari juga meriwayatkan kepada kita bahwa dia bertanya kepada Nabi. Ia berkata, ya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Lalu beliau menjawab, Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi modal kebaikan itu adalah akhlak mulia. Modal kebaikan adalah akhlak mulia. Dasar dari kebaikan itu, orang itu menjadi baik, orang yang soleh, modal dasarnya itu adalah akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini akan membuatnya menjadi pribadi yang santun, mudah menerima kebaikan, mudah menerima kebenaran, tidak sombong, tidak suka menolak kebenaran, tidak suka merendahkan manusia, dia siap mendengar nasihat. Ini adalah buah dari akhlak yang terpuji. Tapi sekarang banyak orang-orang yang meremehkan pembahasan ataupun ya pelajaran tentang akhlak. Seolah-olah ini adalah perkara yang mudah, tidak perlu ya susah payah untuk mempelajarinya. Memang mempelajari akhlak itu tidak susah, tidak seperti mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tapi yang ini justru pelajaran yang paling berat. Paling berat untuk diamalkan dan diterapkan. Susah untuk dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Abdullah ibn Mubarak mempelajari akhlak itu lebih daripada 30 tahun. Sementara ilmu-ilmu yang lainnya, beliau pelajari dalam waktu 20 tahun. Semua ilmu yang lainnya, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu ibadah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu segalanya itu 20 tahun saja. Sementara khusus ilmu akhlak berkaitan dengan adab, pelajaran akhlak, beliau pelajari selama 30 tahun. Karena pelajaran akhlak ini menempel pada semua bidang-bidang pelajaran yang lainnya. Apapun yang kita pelajari, akidah harus disertai di situ ada akhlaknya. Demikian juga ibadah ada akhlaknya. Demikian juga muamalah ada akhlaknya. Misalnya di dalam bab jual beli muamalah. Ya mungkin mempelajari hukum-hukum muamalah adalah perkara yang mudah bagi orang awam karena modalnya cuma bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Selesai. Dia minta fatwa, dia minta jawaban dari ahli ilmu, selesai. Ini halal, ini haram. Ya, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, selesai. Tapi yang berat bagi para pedagang adalah etika di dalam perniagaan, akhlak di dalam perniagaan. Nah, ini yang hilang dari kaum muslimin pada hari ini. Etika perniagaan, akhlak di dalam berniaga. Ini yang tidak punya. Kalau ilmu mungkin mereka banyak tahu ini dan itu, apalagi di sekarang ini. Ya, dunia semakin kecil karena teknologi. Ada internet, ada alat-alat yang mempermudahnya untuk mengetahui banyak hal berkaitan dengan hukum muamalah. Akan tetapi, satu perkara yang sangat berat adalah etika, akhlak di dalam perniagaan. Ini yang sangat berat. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tujjar humul fujjar." Para pedagang itu kebanyakan dari mereka itu fujjar. Nabi tidak mengatakan juhal, tidak. Mereka tidak tahu hukum perniagaan, mungkin mereka tahu. Tidak, tapi mereka itu fujjar. Kadang-kadang sudah tahu hukumnya tapi dilanggar juga. Atau pakai hila, pakai akal-akalan, siasat, hingga yang tidak boleh menjadi boleh. Ini masalah akhlak, ini masalah etika. Ya. Nah, demikian. Itu yang susah, itu yang berat untuk dilakukan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran akhlak adalah pelajaran yang sangat penting. Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq, kebaikan itu modalnya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kalau ingin jadi orang baik, maka coba usaha itu mulai dari akhlak. Perbaiki akhlak. Itu jadi modal untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk anak tangga berikutnya. Menjadi diri kita lebih baik lagi. Harus ada modal akhlak. Karena kalau tidak ada modal akhlak, susah. Sebagian orang sudah dapat hidayah sunnah karena akhlaknya, akhirnya sunnah itu juga lepas dari dirinya. Bermasalah dengan si fulan, bermasalah dengan si fulan, akhirnya enggak ngaji-ngaji lagi, akhirnya hilang. Futur, kemudian dia lepas sunnah itu. Jadi pelajaran akhlak ini adalah pelajaran yang tidak bisa kita abaikan. Ya, kalau para salaf dahulu juga menitikberatkan pelajaran akhlak ini. Dan kita adalah orang yang lebih membutuhkan pelajaran-pelajaran akhlak ini. Bahkan sampai akhir hayat kita, kita mempelajari akhlak, mungkin itu tidak selesai-selesai, belum selesai, tidak akan selesai. Kemudian Nabi mengatakan, wal ismu mahaka fi nafsik wa karihta ayat tali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang haka, mengganjal, tidak enak, ada perasaan tidak enak di dalam hati kamu, di dalam jiwa kamu. Wa karihta ayat tali alaihin nas, dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Kamu lakukan itu sembunyi-sembunyi. Ittaqillah haisumakun. Ittaqullah haqqa tuqati. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kamu kepada dimanapun kamu berada. Itu modal, ya, modal kebaikan. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu bertakwa kepada Allah, takwa Allah fis sirri wal alan. Ketika kita berada di tengah-tengah keramaian maupun ketika kita seorang diri, itulah istiqomah. Yaitu kita dapat istiqomah dimanapun kita berada, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang penting berkaitan dengan sifat wara ini. Dan beliau mendidik umat beliau dan memberikan teladan dari diri beliau bagaimana ya bersikap wara itu, bagaimana menunjukkan dan mewujudkan ya sifat wara ini di dalam peri kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian saja para pemirsa dan para pendengar TV Raja dan Radio Raja, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara berada. Apa yang dapat kita sampaikan dalam pelajaran kali ini, ya insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan tentang buku ensiklopedia akhlak salaf ini. Ya, aku lukau lihada astaghfirullah alaihi walakum istahiril muslimin innahu wal ghafurur rahim.
Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 via telepon dengan menyebutkan nama dari mana Anda berasal dan mohon pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan siang hari ini. Untuk pesan singkat silakan Anda kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, mulai sekarang kami akan mencoba untuk mengangkat satu telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Belum tersambungkan, kita akan coba kembali. Silakan di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Kita coba kembali, ya. Dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Nur, Pak RTR.
Silakan Ibu Nur pertanyaannya.
Terima kasih. Begini ya. Ustaz, ya. Bagaimana dengan seorang tetangga yang sudah puluhan tahun dia berakhlak buruk terhadap kita, dan kita tidak pernah membalasnya.
Ya.
Bahkan kita minta untuk berbaik kepada dia, tapi dia sudah puluhan tahun, Ustaz, dia tetap seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Ustaz?
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Kepada Ibu Nur di Air Tiris, Riau, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia kepada ibu sekalian, ibu di sana dan kaum muslimin sekalian di sana. Tentunya tadi kita sebutkan ya, salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahsin jiwara man jawaraka, ya. Takun musliman. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang bertetangga denganmu, jika niscaya kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Jadi muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan balaslah kejahatan itu dengan tolaklah kejahatan dengan cara yang paling baik. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama yang baik dengan yang buruk di mata Allah. Dalam pandangan Allah, bahkan di mata manusia, tidak sama yang baik dan yang buruk. Manusia dapat menilainya. Ya, kesudahan itu pasti bersama orang-orang yang baik. Ya, kerugian, kehancuran itu bersama orang-orang yang buruk, yang jahat. Enggak sama. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan Allah tidak akan menyamakan nasib mereka di dunia, apalagi di akhirat. Idfa bil lati hiya ahsan. Tapi orang-orang yang baik ini, janganlah dia menolak keburukan itu dengan keburukan yang lebih besar, dengan kejahatan yang sama. Tapi lebih baik dia tolak itu dengan cara yang terbaik. Idfa bil lati hiya ahsan. Tolaklah, ya, cegahlah keburukan itu, hindarilah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun. Maka orang-orang yang buruk ini, orang-orang yang jahat ini, apabila kita balas kejahatannya itu dengan kebaikan, akan berubah. Dia akan menjadi, ya, teman setia kita. Dia akan menjadi teman dekat kita suatu hari kelak. Ya, demikianlah manusia. Kadang-kadang karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, dia melakukan perkara-perkara yang jahil, kita katakan, ya, zalim. Karena kejahilannya, karena kebodohannya. Ya, mungkin dia perlu nasihat. Ya, maka balaslah keburukan-keburukannya itu dengan cara yang terbaik, yaitu dengan memberikan nasihat kepadanya. Dan jangan balas keburukan dengan keburukan. Ya, kadang-kadang kalau kita ingin membalas keburukan dengan keburukan yang sama, atau dengan perlakuan yang sama, kadang-kadang kita kebablasan, kita membalasnya lebih, ya, karena mungkin kita tidak dapat mengontrol emosi kita, mengendalikan diri kita, maka tolaklah dengan cara yang terbaik, ya. Nah, demikian. Dan apabila kita telah melakukan itu, ya, langkah selanjutnya adalah bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mayulaqaha illal ladina sabaru. Tidak ada yang dapat melakukan hal itu kecuali orang-orang yang sabar, yaitu menolak keburukan dengan kebaikan. Tidak ada yang dapat melakukan hal ini kecuali orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang terbesar dan terbaik dan terluas, yaitu as-sabar, kesabaran. Bisa menjadi orang yang sabar. Apalagi dalam kondisi seperti ini, setan itu kadang-kadang bisikkan, apakah seperti ini terus? Ya, sementara mungkin pertolongan Allah itu dekat, ya, mendekat, tapi karena bisikan setan, kita enggak sabar, lalu kita membalas keburukan dengan keburukan, ya, maka bersabarlah. Inna nasr ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersama kesabaran. Ya, dengan kesabaran kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Itu Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, menguatkan hatinya dan memberikan kesudahan yang baik. Happy ending bagi orang-orang yang sabar. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Maka ketika kita bersabar, kita jangan kalah kesabaran dengan setan, dengan orang lain yang berusaha menggoda kita supaya kita tidak sabar, tidak menjadi orang yang sabar. Begitulah beratnya perjuangan untuk menjadi orang yang sabar, maka perlu sabiru. Lawan kesabaran itu dengan kesabaran, yaitu sabarnya setan membisikkan was-was kepada kita, sabarnya musuh-musuh kita untuk menggoda kita, menyeret kita kepada keburukan. Kita jangan kalah kesabaran dengan mereka. Sabiru. Ya, jangan kalah kesabaran dengan yang lain. Nah, demikian para hadirin dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah sabar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita. Dan ketika kita sabar, ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. kadang-kadang orang yang bersabar itu menginginkan apa yang diingin, apa yang diinginkannya itu terjadi ataupun tercapai. Jadi dia sabar diganggu oleh tetangganya dengan harapan tetangganya itu akan menjadi baik. Boleh jadi yang terjadi adalah tetangganya tidak menjadi baik. Ya, apakah dia mencabut dirinya dari kesabaran dengan mengatakan sudah habis kesabaranku? Nah, ini cobaannya. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Orang yang sabar itu tinggal menunggu satu perkara saja, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya bagi ibu yang bertanya di kesempatan siang hari ini. Kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Nur di Makassar yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah yang dimaksud dengan menuntut ilmu lebih disukai daripada ibadah? Adalah ilmu agama ataukah ilmu umum dunia dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut? Silakan Ustaz.
Ya, Ibu Nur yang berada di Makassar ya, tadi hadis Nabi SAW yang sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari sahabat yang mulia yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibad." Keutamaan ilmu itu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ya, ma'rifatullah, ma'rifatu an-nabi wa sunnatihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu dia ilmu. Yaitu mengenal Allah, mengenal nabi dan sunnah beliau, dan mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Ya. Berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, itulah dia ilmu. Ilmu yang Nabi lebih sukai daripada seorang itu menghabiskan waktunya dengan ibadah. Karena asas dari dasar dari agama, asas di dalam agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan ilmu. Mempelajari tentang apa-apa yang Allah sukai dan apa-apa yang Allah benci, tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, siapa pencipta kita, mentadabburi ayat-ayatnya sehingga menumbuhkan pengagungan ya terhadap Allah di dalam hati kita, dan juga mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya sehingga kita mengenal lebih dekat lagi siapa pencipta kita tersebut. Nah, ini adalah ilmu yang merupakan asas dari agama kita. Ya, asas dari agama adalah ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatun nabi, mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang telah Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, mempelajari sunnahnya dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan syariatnya, dan mempelajari dinul Islam, apa itu Islam, maratibuddin, ya, tingkatan-tingkatan di dalam Islam, Islam, iman dan ihsan. Ya, ini pelajaran-pelajaran seperti inilah, ilmu-ilmu inilah yang Nabi SAW katakan lebih aku sukai daripada keutamaan beribadah. Ya, sibuk dengan ibadah tapi lupa menuntut ilmu. Jadi di sela-sela ibadah yang kita kerjakan, jangan lupa menuntut ilmu. Kalau ada majelis ilmu, maka dahulukan majelis ilmu daripada mengerjakan salat-salat sunnah. Ya, mengerjakan salat-salat sunnah. Ya, mungkin satu ketika kita berada dalam satu pilihan antara mengerjakan sholat duha 8 rakaat atau menghadiri majelis ilmu. Maka kalau demikian adanya, apabila majelis ilmu itu adalah ilmu yang penting untuk kita pelajari, misalnya ilmu tentang akhlak, maka dahulukan itu daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, ibadah yang dimaksudnya ibadah-ibadah sunnah tentunya ya, bukan ibadah-ibadah yang wajib. Karena ibadah wajib tidak bisa digeser ya dengan perkara-perkara lain. Misalnya apabila tiba ya salat, waktu salat fardu, salat ya, asar atau salat maghrib atau salat fardu yang lainnya, maka segeralah kerjakan kewajiban itu. Nah, demikian. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa ilmu itu sendiri adalah ibadah. dan ibadah yang paling agung, paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, janganlah kita suka mengeluh ketika kita diajak untuk menuntut ilmu. Apakah kita menuntut ilmu terus, mengaji terus? Ya, sampai kapan ini mengajinya? Sampai kapan ya kita mengaji seperti ini? Ya, nah ini adalah ucapan atau ungkapan orang yang tidak mengetahui keagungan dan keutamaan ilmu. Ya, tidak mengetahui urgensi dari menuntut ilmu itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita bisa menjadi lebih baik dengan ilmu, dan kita akan menjadi lebih buruk dengan kejahilan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Ibnu Abdillah di Padang yang bertanya. Ustaz mau bertanya, apakah ada batasan-batasan untuk bersosialisasi bersama para akhwat atau wanita di sekolahan sehingga tidak bertentangan dengan akhlak di masa fitnah syahwat sekarang ini? Syukran barakallahu fik, silakan.
Ya, hendaknya kaum pria, para ikhwan, kaum pria, laki-laki itu berusaha untuk membatasi ya interaksinya kepada kaum wanita, lebih-lebih lagi mereka adalah wanita-wanita yang bukan mahram. Lebih-lebih lagi ya, wanita itu wanita yang mengundang fitnah syahwat kita. Ya, seperti pada zaman sekarang ini. Fitnah wanita termasuk fitnah yang membinasakan. Ya, fitnah yang menghancurkan. Oleh karena itu, kepada para lelaki hendaknya mereka menjaga, membatasi diri. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yang laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan diri mereka. Ya, menjaga kehormatan diri mereka. Menundukkan pandangan di sini ya tidak hanya kita ambil makna literalnya saja, yaitu kita menundukkan pandangan, tidak, tapi juga makna yang lebih jauh dari itu, yaitu apa? Kita menjaga diri ya dari hal-hal yang dapat mengundang kita untuk jatuh dalam fitnah wanita itu. Karena wanita itu seluruhnya aurat, almar'atu aurat, suaranya ya, apalagi fisiknya dan seterusnya. Ya, maka dibatasi. Ya, maka dari itu yang terbaik adalah wanita dan pria yang tidak ada hubungan mahram ini dibuat sejauh mungkin. Dalam salat sebaik-baik saf pria adalah yang paling depan, seburuk-buruk saf pria adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Mengapa? Karena begitu mereka berdekatan, ini menjadi suatu keburukan. Ya. Dapat menimbulkan keburukan. Maka dari itu, yang terbaik adalah menghindari dan menjauhi. Menjauhi fitnah, itu yang terbaik. Ya, sebagian orang sekarang terlibat di dalam, kita katakan, pacaran melalui media sosial, dunia maya, sehingga merusak hatinya. Mungkin awal-awalnya latar belakangnya, alasannya adalah ingin memberikan nasihat. Ini wanita ini sedang curhat. Lalu begitulah setan membuka pintu, dan apabila pintu fitnah wanita ini sudah terbuka, bangsa besar seperti Bani Israel saja itu hancur karena fitnah wanita. Apalagi kita seorang, sebuah bangsa yang besar, Bani Israel hancur gara-gara fitnah wanita. Apalagi kita seorang, jangan coba-coba buka pintu fitnah wanita ini bagi diri kita. Apabila hati kita buka untuk masuknya ya fitnah wanita ini, hancur. Hancur rumah tangga, hancur karir, hancur semuanya. Ya, gara-gara fitnah wanita. Maka dari itu berhati-hati. Ya, menjaga diri itu lebih baik daripada ya kita ya memperbaiki keadaan yang sudah rusak, apalagi rusak karena wanita. Ini susah untuk memperbaikinya. Ya, maka jauhilah, batasilah ya. Ya, berinteraksi kalau tidak perlu. Ya, kalau tidak penting maka hendaknya kita menjaga diri. ya menjauhi, ya. Nah demikian. Apalagi sekarang ini kadang-kadang sebagian wanita karena kejahilannya juga, ya, dia berusaha untuk mendekati pria. Karena kecenderungannya pria dan wanita ini, ya, ada ketertarikan dan kecenderungan satu sama lainnya. Jadi kadang-kadang mereka lupa batasan dan akhirnya terjadilah keburukan-keburukan itu. Bahkan terjadilah waliyadu billah zina. Ya. Berawal mungkin dari pacaran, rusak hati, rusak pikiran, rusak semuanya. Ya, karena fitnah wanita ini, maka kita berlindung kepada Allah. Mohon kepada Allah agar kita dipelihara dari fitnah wanita ini. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita. Ini fitnah yang sangat sangat merusak dan membahayakan. Membahayakan semuanya, membahayakan mulai dari rumah tangga kaum muslimin, ya, lingkungan dan pergaulan mereka dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.